Вітаємо вас, шановні радіослухачі,
і запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово». Сьогодні в радіожурналі
листи радіослухачів, коментує професор Олександр Пономарів,
про синонімічне багатство рідної мови,
трійця трьома святами багата,
Шевченкова весна.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Відомий мовознавець, доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів відповідає на запитання радіослухачів.
Анатолій Омелечко з Сум наводить приклади помилок в офіційному вжитку. Справді, замість відшкодувати шкоду, це як дерев'яне дерево, замість працевлаштуватися на роботу, треба казати відшкодувати збитки, працевлаштуватися або влаштуватися на роботу. Ще слухач запитує про відмінності між далі наведеними словами. Наразі прислівник означає зараз, цієї миті. Ще одне значення – поки що. Цим прислівником часто зловживають або вживають неправильно. Написи на різних закладах «відчинено» і «зачинено» правильні. Відкривати можна збори, конференції, наради тощо. Ці ж заходи й закривають, а не зачиняють. Параліч. Саме такий наголос у цьому слові, грецькому за походженням, від грецького паралісі. Назва хвороби, втрата людиною чи твариною здатності рухатися. Паралізація – стан бездіяльності, застою, наприклад, у якійсь галузі. Демократія – форма політичної організації суспільства. Демократизм – визнання і здійснення демократії. Інше значення – народність, простота. Утворення типу «ветувати» є цілком закономірними. Вони виникають унаслідок стиснення висловів «накладати вето». Анонімний буквально означає «безіменний». Анонімна консультація – консультація, яку надають певній особі, не розголошуючи її паспортних даних. Пересічний – один із компонентів синонімічного ряду – звичайний, рядовий, середній. Антонімічне йому слово – непересічний, тобто особливий, надзвичайний, винятковий. Тож пересічний можна вживати і в однині, і в множині. У дієслова «мати» серед кількох значень є й таке, коли воно виступає як синонім слів «повинен», «мушу». Наприклад, що маємо робити, як маємо бути, де його шукати маємо, Марко Вовчок. «Маю зробити» – це те саме, що й «мушу зробити», а «можу зробити» – це «я здатний зробити». Тощо вживаємо в кінці переліку, показуючи, що він неповний. Перед тощо не потрібно ставити сполучника «і».
Сподіваємося, поради професора Олександра Пономарева стануть вам у пригоді. Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Українська мова дуже багата на синоніми, тобто на слова, які близькі або тотожні за значенням. Зауважує у своїй книзі «Культура слова. Мовно-стилістичні поради» професор Олександр Пономарів. Прикладів можна наводити чимало, але обмежимося одним. Для називання поняття «лінія зіткнення неба із землею» маємо такі слова «обрій», «горизонт», «небозвід», «небосхил», «крайнебо», «круговид», «кругозір», «кругогляд», «виднокруг», «видноколо», «виднокрай», «небокрай», «овид» тощо. Синонімічне багатство нашої мови є одним з невичерпних джерел урізноманітнення вислову. Проте не всі мовці, як належить, використовують цю лексичну особливість української мови. Досить часто надають перевагу якомусь одному слову з синонімічного ряду, причому не найкращому. Причини тут різні. Недостатній рівень володіння рідною мовою, вплив інших мов, невибагливість у доборі засобів мовного спілкування. Тривале зросійщення українців призвело до втрати дороговказів у користуванні рідною мовою. Досі багато хто з мовців залюбки вживають слова «благополуччя», «відправлятися», «дислокуватися», «діючий», «добросовісний», «економити», «значимий», «кафетерій», «корзина», «настійливий», «прийомна», «протиріччя», «початкуючий» і майже цілковито нехтує далеко кращі синонімічні відповідники «добробут», «вирушати», «розміщатися», «розташовуватися», «дійовий», «сумлінний», «заощаджувати», «значущий», «кав'ярня», «кошик», «наполегливий», «приймальня», «суперечність», «початківець».
Навряд чи має рацію той, хто відсуває на задній план слова лише за те, що вони спільні з лексемами інших слов'янських мов. Але ігнорувати оригінальні елементи української лексики – теж немає жодних підстав.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Одне з найбільших християнських свят – Трійця. У народі називається «зеленою» або «кличальною неділею» – «зеленим святом». Головні прикмети свята – прикрашені клеченням гіллям клену, липи, ясена, берези, оселі. Долівки встелені запашним зіллям полину, чебрецю, татарського зілля. Ікони заквічені м'ятою, васильками, любистком. Трійця трьома святами багата, казали в народі, квітами, травами і рум'яним літом.
Для християн День Сходження Святого Духа, Трійця – особливе свято. Цього дня Христовим учням з'явилися язики, поділені, немов би, огненні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Ця подія поклала початок всесвітньому поширенню християнства. У 2010 році рідкісний випадок, коли Трійця святкується всіма християнськими конфесіями в один день – 23 травня.
22 травня – річниця перепоховання в Україні Тараса Шевченка, національного пророка і глибоко християнського поета.
На могилі поета в Каневі – та біля його пам'ятників у Севастополі і Сімферополі відбудеться акція «Чому не йде апостол правди і науки?». Її учасники прочитають Шевченків заповіт 12 мовами світу. Для відзначення Трійці і вшанування Шевченка зберуться не лише місцеві українці, але й гості з Києва, Полтави, Донецька та інших міст України. Організатори акції прагнуть, щоб сучасники перейнялися духом Шевченкового слова і по-новому прочитали його поезію.
Світ постав зі слова, і Україна постала зі слова, і слово те було в Шевченка, пише Ярема Гоян. Слово поета росло з рахманного чорнозиму пісні й думи, з глибинного кореня народу і первісної чистоти духу. І заяскріло воно на верховинах світової слави мудрістю пророка і поетичним ясновидством. І його вогнистий знак виписав на небесах вічності праведні письмена «Україна і мати Україна».
Пам'ятаємо Шевченку у весну, як весну нації. Поет дав розіп'яти себе за народ і Україну, як Христос. Він карався, мучився, але не каявся, хоч знав, що може воскреснути хіба тільки його дух, а воскреслий дух воскресить Україну. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі, і не пом'яне батько з сином. Не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.
Живе під сонцем любові Шевченкова весна.
Травень квіти зібрав зі всієї України і сльозою скропив, і вірою повив, та встелив Кобзареві останню путь з Петербурга до його вічного і тихого дому на Чернечу гору, що стала Тарасовою горою. Вічна Шевченкова весна прийшла на землю, яку сходив Тарас малими босими ногами і засівав словом, а слово те було про матір і про Україну. Орю свій переліг у Богу ниву та сію слово. Добрі жнива колись то будуть.
День перепоховання Тараса, 22 травня, став святом національної гідності і єднання українців. 1991 року наш колега пройшов останнім шляхом Кобзаря з Петербурга до Канева. Пане Петре, згадайте ті травневі дні.
Насправді дуже багато моментів цікавих і знаменних зв'язано із тим походом, останнім шляхом Кобзаря. Я його очолював як священик протоїрей Української Православної Церкви. І для мене, та я думаю і для всієї групи, найзнаменніше було те, що першу панахиду, першу літію я відслужив у тій кімнаті, яка стала останньою, в якій дихав наш апостол і пророк. В тій кімнаті, яка остання чула голос, його голос, голос Тараса Шевченка. І, звичайно, та панахида не забувається і не забудеться ніколи. Освячена була та кімната, ті сходи, на які він впав. А потім Петербург, чи тоді ще Ленінград, Боже мій, в Ленінграді, в ті ще комуністичні часи, вся вулиця від Академії художеству до Смоленського кладовища закрита. Бо ми йдемо, Україна іде з хоругвами, іде з символічною труною, а це була в капсулі земелька із рідних місць Тарасових. І ми йдемо, йдемо на Смоленське кладовище, йдемо повз той будинок, який дуже пам'ятний Шевченкові і всім українцям, бо там бував молодий Тарас, молодий гарячий, молодий вулканічний Тарас у свого друга Сошенка. Зупиняємося коло того будинку, знову звучить молитва. А потім на Смоленське кладовище, а потім те місце, де була перша могила Тарасова. Там тепер величезний камінь, гранітний камінь лежить. Привезли спеціально для того, щоб відзначити те місце. Що цікаво, неподалік, недалечко, стоїть капличка на Смоленському цвинтарі. І отже, там служить священик московський, московського патріархату. І що ви думаєте? Він вийшов і не сам, а із оточенням своїм церковним. І вони стояли, і вони підспівували нам. І коли я потім спитав його, чи він усе ж розуміє, він сміється, каже, я з Тернопільської області. А потім, так як і Труна Тарасова, поїздом з Петербурга до Москви, а потім Москва. Москва, яка була і слізьми, і небесною радістю для Тараса після заслання. Боже мій, скільки він там пережив радісних і сумних хвилин. А ми там теж пережили радісні і сумні хвилини, бо радісні від того, що стояли в тих місцях, де він бував, а потім молилися за вічну пам'ять і співали «Вічна пам'ять». І, до речі, дівчата із Західної України теж були і весь час допомагали мені, співали. Але найпам'ятніші дві речі – це вже із фіналу, бо у Києві ми прийшли, відслужили. Ще що забув сказати, то я казав, що московський священик не побоявся прийти до нас, вийти і взяти участь навіть у відправі цієї літії. А коли вже на Україну ступили, о, тоді ще режим був дуже жорсткий, і священики Московського патріархату не тільки не виходили і не спілкувалися з нами, а не дозволяли навіть зайти до церкви із святощами нашими. Ну, але прибули до Києва, тут відслужили все те, що треба було, і там, де треба було. А потім був пароплав, і потім Дніпро нас ніс, як колись уже «Несіть мене, лелеченьки, мертвого, додому», як Тараса ніс Дніпро вже до вічної усипальниці. А в Каневі нас зустріли теж по-особливому. Там уже не можна було у храм не пустити, хоч він був Московського патріархату. Нас пустили, ми все розмістили там, портрет, рушники, ту землю святу із Шевченкових місць, коругву. От, і чекали ранку. Вранці туди, а мені кажуть, а ви не будете служити, а ви не Московського патріархату. І вони служили, я стояв під церквою, прошу вас. Цього теж ніколи не можна забути. Але потім сталося те, чого не було ще від часу поховання Шевченка. Жодного разу. Ніхто, оскільки було відвідувачів на Тарасовій могилі, ніхто не пройшов тим шляхом, яким несли його труну на ту гору Чернечу, на Тарасову гору. Чому? Та тому, що тоді було у день поховання 22 травня, Дніпро дуже широко розлився, і вода стояла під горою, берегом не можна було пройти. Ішли горішньою стежкою, горішніми стежками, по горах там, між деревами, в лісі. І от ми прийшли тим саме шляхом. Потім прийшли до музею, прийшли до гори, маємо вже вийти до могили, а нас не пускають. А нас не пускають. Чому? А тому що Московський патріархат з 9-ї години служить панахиду, яка звучить 20 хвилин. Чи якщо парастас, то 40 хвилин. Ми почекали, вони всі зійшли з могили, спустилися донизу, і ми тоді піднялися з своєю коругвою, із своїми святощами. Я тоді відслужив останню із 33 панахид там і проповідь відповідно сказав. Оце так запам'ятався той похід.
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Костянтин Лаврентюк.
Звукооператор Людмила Бутко.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Петро Бойко та Світлана Горлова.
Пишіть нам. Радіожурнал «Слово». Національне радіо Хрещатик 26, Київ 1, 01001.
Слухайте нас на хвилях першої програми Українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.